Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitatul meu în această seară este vicepremierul României, încă, și președintele UTMR, domnul Kelemen Hunor. Bună seara, bine ați revenit la Europa FM. Domnule Kelemen Hunor, premierul Ciucă a anunțat că vineri își are programat să-și dea demisia, cam așa a fost formularea. Președintele Iohannis a făcut un calendar complet al ceea ce ar trebui să fie rotativă, spunând că pe 30 ar trebui să se cam încheie și guvernul să fie instalat. Acum, întrebarea care a rămas cumva în aer de câteva zile este: cu UDMR sau fără UDMR?
Acum vreo 6 săptămâni, dacă nu mă înșel, undeva înainte de Paștele Catolic, la o discuție, noi am stabilit calendarul. În acordul de coaliție scrie că pe data de 25 mai se termină mandatul guvernului condus de Nicolae Ciucă și urmează un premier de la PSD, președintele partidului Marcel Ciolacu. Nu scrie Marcel Ciolacu, scrie că va prelua PSD-ul funcția de prim-ministru și, bineînțeles, mai sunt acolo câteva lucruri importante legate de ministerele care se schimbă între cele două partide. Deci 25 mai este în protocol și am stabilit să fie 26, 25 fiind o sărbătoare importantă. Și 26 este vineri. Am stabilit că pe 29 luni lista de guvern să fie în Parlament, încep audierile, apoi dezbaterile în plenul Parlamentului și vot, seara depunerea jurământului și pe 31 mai să fie prima ședință de guvern al noului guvern. Bun, asta e calendarul, e un calendar corect, constituțional, procedural, se poate ține de acest calendar și eu cred că așa trebuie să se întâmple, indiferent dacă va fi UDMR în guvern sau fără UDMR. Eu cred că trebuie închisă toată povestea asta exact așa cum a spus și președintele Republicii. Pe 30 să fie guvernul nou instalat. Acum, sigur, noi nu vom pleca de la guvernare. Noi, când am semnat acest acord de coaliție, am semnat pentru 4 ani de zile. Noi ne-am asumat această responsabilitate până în 2024, până la alegerile parlamentare din anul 2024. Nu avem niciun motiv să plecăm și nu avem niciun motiv să credem că e momentul să ne retragem, fiindcă ne-am făcut treaba la Ministerul Dezvoltării. Lucrurile merg bine, doar vă spun o singură cifră. Din PNRR, 100% contractele de finanțări au fost semnate de către ministrul Ciucă. La Ministerul Mediului, un portofoliu foarte dificil, fiindcă adună acolo de la ape și păduri până la tot ce înseamnă infringement pe mediu. Eu zic că am gestionat extrem de corect și am reușit să demonstrăm că se poate ajunge la soluții corecte în toate domeniile. Și la sport nu mai spun, dar acolo sigur e o chestiune că vom comasa două ministere. Sportul e primul minister care trebuie comasat ca să reducem ministerele și am fost de acord. Săptămâna trecută am spus, ok, sunt de acord, puneți sportul unde vreți. Se poate la educație, se poate la sănătate, da, se poate la familie, oriunde se poate. Nu e o problemă, dar mai bine faceți o autoritate decât un secretar de stat, că urmează Jocurile Olimpice și totuși trebuie să aibă această ramură o oarecare autonomie de mișcare.
Nu sportul era problema, da. Dezvoltarea era problema, ca să ajungem la miezul fierbinte
și al nu avem de chestiune. Ce să întrerupem acest mandat dacă noi am fi greșit ceva.
Okay. Nu plecați de la guvernare, dar acest guvern, prin demisia premierului, își încetează activitatea.
Da, bineînțeles.
Acum, întrebarea este, veți intra în viitorul guvern? Sau?
Eu cred că acordul trebuie aplicat. Acordul politic trebuie aplicat și atunci lucrurile sunt extrem de simple. Atunci, într-adevăr, lucrurile pot fi foarte, foarte repede aranjate în așa fel încât să avem un guvern funcțional pe 30 seara. Și fără să respecti acordul se poate, dar ce transmiți? Că nu ești în stare, după 33 de ani în România, să ții de cuvântul dat.
Respectarea
deci onoarea,
acordului...
onoarea. Deci eu vorbesc de un principiu.
Respectarea...
Când ai semnat acordul, știai ce semnezi. Știai că urmează un schimb în 2023. Știai că urmează să cedezi transporturile. Știai că trebuie să cedeze justiția, finanțele și
transporturile sunt problema. Deci îmi spuneți că, de fapt, ceea ce ar trebui să se întâmple ar fi ca PSD să renunțe la Ministerul Transporturilor, că nu, de acolo a plecat totul.
Nu, eu zic să respecte toată lumea acordul.
Să cedeze Ministerul Transporturilor liberalilor, da?
Și atunci nimeni nu are nicio problemă. Asta este abordarea mea.
Dar de ce ține atât de tare domnul Cioracu la acest minister și la domnul Grindeanu?
Nu pot să răspund la această întrebare, îmi pare rău. Trebuie să-l întrebați pe domnul Cioracu sau pe domnul Grindeanu. Nu sunt în măsură să răspund la această întrebare.
V-ați făcut așa o impresie din discuțiile
întoalezii? Impresiile am făcut multe, dar suntem colegi de cabinet, suntem colegi de coaliție, nu vreau să intru eu în speculație. Întrebați-l pe domnul Cioracu, probabil că va explica, sau domnul Grindeanu, sau chiar domnul Ciucă, fiindcă eu nu sunt în măsură să...
Realist vorbind, credeți că există vreo șansă să se respecte protocolul? Adică transporturile să treacă la PNL?
Da, trebuie doar să ai curaj. Atât.
Întreba dacă realist credeți că e posibil.
Se poate, încă se poate.
Încă
până
se poate.
Când... Bun, aici știți ce se va întâmpla? Premierul Ciucă depune mandatul, ok, președintele face consultările constituțional, procedural, merge pe linia asta foarte repede, îl nominalizează pe domnul Cioracu să formeze guvernul și atunci va fi totul în mâna lui Marcel Cioracu. El trebuie să negocieze să formeze un guvern.
Bun, în cazul UDMR, perla coroanei și marea problemă nu este atât Ministerul Mediului, care a fost primul invocat, ci în mod evident, găina cu ouă de aur, Ministerul Dezvoltării, pe care liberalii, dacă tot nu pot să ia transporturile, să pună mâna pe el. Dumneavoastră ați fi dispuși să renunțați la dezvoltare?
Eu am avut câteva oferte la un moment dat. Sigur, nu intru eu în detalii, oferte politice, nu neapărat administrative, dar și administrative în ceea ce privește guvernul. Eu nu pot să explic nici opiniei publice, nici colegilor mei, nici mie însumi, de ce ar trebui să renunț eu la dezvoltare, ce am făcut greșit, unde am greșit, ce nu a funcționat.
Aveți prea mult pentru ponderea dumneavoastră în Parlament.
Ponderea mea se calculează diferit. Este o pondere nu matematică, ci o pondere politică. Și acest lucru trebuie ținut, trebuie să ținem cont de acest lucru.
Și de ce e ponderea politică mai mare decât cea matematică?
Am făcut chestia asta și în 2021 și în 2020, într-o oarecare măsură. Și vă explic de ce. Sunt vreo 6 ministere unde eu nu am acces. Pur și simplu nu pot. Știți că în 2020 decembrie eu prima dată nu am ales dezvoltarea?
Dar?
Am ales finanțele. 20 de minute a ținut. Până când au sunat și au zis nu se poate, hai să facem o pauză. Am făcut o pauză, după pauză au venit cei care conduceau atunci delegațiile PNL-USR și au zis știi că nu se poate. Și am spus spuneți-mi și mie de ce nu se poate, ca să înțeleg și eu. Eu știu de ce nu se poate, dar vreau să aud de la voi. Au stat, s-au gândit, s-au uitat în marmură jos, frumos, la nu știu care locație am fost și am spus, mă, dacă nu vreți să spuneți voi, vă spun eu, că eu știu. E o chestiune legată de CSAT. În acest moment, după 30 de ani, noi nu avem acces la CSAT, da? Atunci facem altfel, ok? Sunt cele 6 ministere avizatoare plus cele de forță, atunci alegeți voi acolo între voi și după aceea urmez eu, ok? Am cedat finanțele. Urmează UDMR-ul să tragă. Ce trage? Dezvoltarea. A, nu se poate, că explodează partidul. Am spus, bun, trebuie să compensăm undeva. Fiindcă noi când facem aceste calcule, punem și funcția de premier, funcția de președinte al Senatului, a Camerei Deputaților, așa se face de totdeauna. Cel puțin de când sunt eu în politică. Și atunci încercăm să găsim un echilibru cu compensările, fiindcă ministerele matematic, într-adevăr, pot fi împărțite în 2, în 3, în 4, în câte vreți noastră, dar greutatea nu e același. Nu e același. Și acest lucru trebuie cumva compensat permanent și între partidele mari și între partidele mari și mai mici, în funcție de coaliție, în funcție de numărul de actori într-o coaliție. Și de aici a plecat discuția în 2020. E o discuție mai veche și în perioada lui Băsescu am avut aceste discuții, dar ca să vedeți cam cum compensăm și de ce spun că dincolo de matematică, dincolo de matematică mai există argumente politice și argumente politice trebuie luate în discuție. Ok, matematică aveți, ați avut și în 2021 stabilitate, ați avut majoritate fără noi. Și eu am vrut să merg mai departe cu voi și voi ați vrut să mergem mai departe, dar fiecare are de plătit un cost. Un cost mai mic sau mai mare, acest lucru nu discutăm. Eu cred că noi ne-am făcut treaba și de aceea eu cred că chestia asta cu ponderea matematică E...
Bun, dar de ce vor? Ce v-au spus? V-au reproșat ceva pentru domnul Cecheltuielo?
Mai spus
sau?
Un coleg de-al meu, cred, la un moment dat a fost un singur argument. Mă rog, nu era un argument, a fost o singură propoziție că așa e în politică. Bun. Eu știu
că asta a fost singurul argument, așa e în politică?
Nu era un argument, a fost că, doamne, așa e în politică. Da, ok, așa e în politică, nu e cu supărare, deci eu nu sunt supărat pe nimeni, doar spun un singur lucru. 2 ani și jumătate, eu cred că am fost extrem de responsabili, eficienți în condițiile date, echilibrați în condițiile date și am vrut să demonstrăm că suntem în stare să gestionăm portofolii grele, în interesul fiecărui om din această țară, indiferent că e român, e maghiar, e evreu, e șvab, saș.
Ce faceți dacă rămâne această chestiune, dezvoltarea voi? Că dacă se face tragere, așa cum au zis, că o iau de la cap, dacă nu se respectă protocolul, sigur, primul va trage ministerul, unul va trage ministerul transportului, unul ministerul dezvoltării și dumneavoastră ce să fac? Finanțele?
Nu, că eu urmez să... Nu, finanțele sunt în prima... Sunt la primul etaj, acolo unde nu trag eu. De aceea urmez eu. Când ajungem în al doilea etaj, cum eu nu trag din primul etaj niciun minister, cam asta este procedura, nu e niciun secret asta, știu toți care au urmărit aceste negocieri încă din 97, dacă nu mă înșel, de prima dată când noi am participat la guvernare. Deci așa s-a discutat de fiecare dată. Nu este o noutate pentru acest guvern sau pentru această coaliție. Este și după aceea mergem sigur pe metoda D'Hondt, fiecare cu procentele, cu echilibrările și se poate
lega. Și ce o să
lega.
Faceți, concret? Dacă nu
vom vedea. Asta nu pot să transmit prin presă cu scuzele de rigoare.
Dar...
Sau să decidem noi la un moment dat, dar eu nu am argumente ca să spun că, doamne, da, am renunțat la dezvoltare, că ce? Că am avut o valoare X plus 1, 2 ani și jumătate și brusc acum, în iunie sau sfârșit de mai, în 2023, am o valoare X minus 1. Să-mi spune și mie cineva de ce.
Dar, în general, în toată perioada asta de guvernare, s-a făcut evaluarea vreunui ministru?
Da, deci asta noi am discutat foarte mult în coaliție. Cred că și premierul Ciuc a făcut, fiindcă asta este, până la urmă,
că n-a fost schimbat niciunul, de-aia vă întreb.
Dar au fost discuții pe ministere, nu pot să spun că nu, evaluări au fost făcute. Între noi, în discuțiile între cei trei lideri, am discutat mult, deci, da.
Dar fără efecte.
Mă rog,
acum aici,
aici nu pot să comentez, fiindcă premierul decide în ceea ce privește astfel de concluzii și nu vreau să comentez, dar au fost, bineînțeles, au fost multe. Și când era cu prețurile la energie și în toate momentele mai grele, mai dificile sau mai liniștite, au fost astfel de evaluări categoric.
Energia în ce etaj e?
Energia e acolo unde sunt celelalte ministerele economice.
Deci ați putea să
da, absolut, acolo am avea și om, era o chestiune care se poate. Deci am putea merge și la primul etaj, ca să mă exprim așa.
Ați încercat?
Fiindcă nu s-ar întâmpla nimic, am sparge o barieră după 33 de ani, ar fi o premieră politică în România și de ce nu? Dar acest lucru nu pot să fac eu.
Deci eu înțeleg așa printre rânduri, că trebuie să înțeleg și printre rânduri, că ați accepta un schimb cu finanțele sau poate cu energia, în schimbul dezvoltării.
Deci n-am avea o problemă să discutăm aceste chestiuni, da.
Dar ministerul...
Trebuie să aibă aceeași greutate, ori în guvern, în ceea ce privește, sigur, greutatea portofoliului, ori politic trebuie să spargi ceva, trebuie să spui că, domnule, am depășit un anumit prag după 33 de ani.
Dar MIPE... Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Nu, deci MIPE nu intră în calculele noastre. Acolo Boloș face treabă foarte bună, pe protocol poate schimba cu PSD-ul sau rămâne la ei. Cei care au făcut treabă să-și continue. Dacă este argumentul pentru Ministerul Transporturilor că a mers foarte bine, păi, ok, atunci se poate merge pe această idee. Nu căutăm noi Ministerul Proiectelor Europene.
Problema este că sunteți, cum se numește, dispensabili. Adică
absolut, deci eu știu, asta am spus de
o majoritate
dată.
Relaxată chiar. Dar există majoritate fără dumneavoastră pentru legile organice?
Există, bineînțeles, există. Dar asta înseamnă să fie disciplină, să nu lipsească nimeni, să fie toți la serviciu. Fiindcă ați văzut, la un moment dat, codul de procedură penală a trecut cu 2 voturi. Deci,
și cu dumneavoastră...
Și noi ne-am abținut. Apoi mai erau câteva momente când s-a văzut că dacă nu este o disciplină de fier, nu merge. Spre sfârșitul mandatului, aceste lucruri de obicei sunt mult mai dificil de aranjat decât înainte, fiindcă așa e, na, ce să spun și eu, spun ce am auzit de la colegii mei, așa e în politică. Dar se poate discuta multe variante. Eu am recunoscut și am spus că da, a fost un gest absolut bun, frumos, de curaj în 2021, când cei trei lideri plus președintele Republicii au ajuns la concluzia că mergem împreună, cu toate că și fără noi ar fi fost majoritate. Ce s-a schimbat de atunci, că ar trebui să meargă fără noi?
Faptul că liberalii nu pot să pună mâna pe transporturi. Nu credeți că e un argument care e un minister
poate
foarte
să
important?
Fie, dar aici eu chiar nu am instrumentele necesare să schimb. E un acord politic semnat, dar trebuie respectat.
V-ați văzut, ați discutat cu președintele Iohannis de când a început această...
Nu, n-am avut ocazia.
Mâine aveți o invitație la Cotroceni?
Nu am nicio invitație pentru ziua de mâine.
Deci nu s-a întâmplat nimic. Dar săptămâna asta au fost negocieri. Domnul Ciolacu a anunțat duminică, dacă nu mă înșel, oprirea negocierilor.
Sâmbătă.
Oprirea negocierilor pentru că e grevă, pentru că legea pensiilor speciale, la care vom reveni în discuție puțin mai încolo, și la grevă de altfel. Dumneavoastră ați susținut această variantă, ați considerat firesc ca până nu se rezolvă lucrurile fierbinți să nu se treacă la negocieri. Și totuși vin pe surse faptul că s-a negociat intens neoficial și poziții și ministere și program de guvernare.
Eu n-am participat la aceste discuții. Deci nu pot să vă spun ce s-a întâmplat de duminică până azi. Nu știu.
Dar informații n-aveți?
Mă rog, aici eu pe surse nu comentez, că am și eu pe surse foarte multe informații și de la liberali și de la PSD, deci nu sunt eu izolat în această coaliție, deci discut și eu cu colegii mei și discută și cu ei, cu mine, deci sigur, au fost discuții, dar între PSD și PNL ce s-a discutat exact, n-am de unde să știu, nici nu știu dacă este adevărat. Pe
nu, vă întrebam dacă știți dacă s-a discutat, dacă au existat negocieri informale. Adică aveți cumva senzația că sunteți ușor în pinși afară să împărțim mai mult pentru noi?
Știți cum e? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Doamne, nu vrei să respecti acordul, vrei o altă construcție. Nu e nicio supărare în politică. Trebuie să stai în fața celuilalt și să spui uite care-i treaba. Noi acum vrem să continuăm în doi. Și acest lucru eu înțeleg. Nu e... Dar să faci în așa fel încât să se simte celălalt inutil sau chiar umilit, nu e stilul meu. Eu accept discuție în trei, în patru, în doi, fiecare cum dorește.
Așa vă simțiți inutil și umilit în acest moment?
Nu, în acest moment nu mă simt inutil, că am făcut treaba. Dar să-mi spune cineva mie că, doamne, nu am nevoie de tine mai departe, eu înțeleg. Ok, asta este decizia ta, ți-ai asumat, drum bun, succes, are România nevoie de succes, ne vedem la următoarea ocazie, dacă va fi. Deci nu e cu supărare. Doar să fii corect, direct, curajos și cu asta basta.
Da, după acest episod...
Nimeni nu mi-a zis până acum, până la această oră, așa ceva. Deci aceasta...
Că n-au nevoie de dumneavoastră. Da. Încă nu v-am spus. Da. Am înțeles. Sau, mă rog, încă sau nu. Mai puteți avea încredere în ei după acest episod, dacă în ipoteza că rămâneți la guvernare? A fost întâi episodul, să zicem, al vicepreședintelui ANR, mai puțin important decât ceea ce se întâmplă acum, sigur, dar ca o semnal a avut valoarea lui. Acum a venit chestiunea asta, mai puteți avea încredere într-o astfel de combinație politică? Sau oricând vă puteți trezi?
Trebuie să cauți încrederea permanent, că este... capitalul cel mai important în politică și în societate. Și dacă te-ai înșelat odată, dacă s-a întâmplat ceva, trebuie să cauți încrederea mai departe. E greu de găsit, dar în acest moment încă suntem în faza în care se poate respecta acordul, se poate transmite către societate, nu către mine, către societate. Doamne, suntem oameni responsabili, am semnat un acord, respectăm acordul. Și asta este și, zic eu, interesul societății, interesul general. Să vadă că sunt oameni responsabili, care au o valoare și țin de acea valoare, de onoare, de a respecta cuvântul dat. Și atunci toată lumea se uită un pic altfel la tine, dacă a văzut că tu respecti cuvântul dat. Se poate, în acest moment se poate.
Încă spuneți că se poate,
absolut,
dar cu acea condiție.
Absolut, deci până când nu se depune lista în Parlament, se poate.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Invitat în Piața Victoriei în această seară, vicepremierul României, președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor. Domnule Kelemen Hunor, ați fost unul dintre cei care ați susținut, rațional din punctul meu de vedere, nu ascund acest lucru, am considerat același lucru ca dumneavoastră, anticipatele, ca soluție de a închide un moment complicat politic, iată cât de complicat. După care ați spus că subiectul a murit, nu mai este valabil. Chiar credeți că nu se mai poate?
Tehnic se poate, încă se poate.
Sigur,
deci eu am zis în felul următor, în septembrie-octombrie ar trebui să facem alegeri anticipate, asumat, nu pe scandal, nu pe conflict, spunând societății foarte sincer că anul 2024 este un an complicat. Trebuie să ai un pol de stabilitate, nu poate să fie altceva decât guvernul și parlamentul, de aceea merge la alegeri anticipate și anul 2024, din punct de vedere electoral, va deveni un an absolut obișnuit. Fiindcă ce se întâmplă în România? Toată lumea se uită la sfârșitul anului 2024 ce se va întâmpla. Administrația va sta pe loc. Așa e administrația. Deci va fi un an al stagnării și eu acest lucru am vrut să evit spunând să facem anticipate. Fiindcă de la europarlamentare, care va fi doar încălzirea pentru parlamentare și prezidențiale, că toată lumea se uită...
Și primul șoc, dacă îmi permite.
Da, cine va câștiga alegerile. Am spus că dacă aducem parlamentarele în față, atunci ai scăpat de această presiune. La prezidențiale ai o marjă foarte mare de manevră, indiferent cine ce spune, ai o posibilitate de a negocia chiar la locale anumite poziții dacă vrei să mergi în comun și ai luat perspectiva de la aur. Lucru cel mai important, că pentru ei perspectiva nu sunt europarlamentare, ci parlamentare și prezidențiale. Dacă ai luat această perspectivă, atunci ei n-au ce să mai facă, fiindcă s-a închis în 2023, ai guvern de 4
cine
ani.
Cine s-a opus?
Nu știu, că n-am fost la...
N-ați discutat în coaliție lucrul
ăsta? Da, între cei... Am discutat între ei. Și între fiecare ei. A zis așa. Că se întoarce, trebuie să discute în partid. Au zis că nu se mai poate.
Nu se mai poate?
Da, da. Unii au susținut, alții nu. Nu vreau să intru eu aici în speculații, fiindcă nu știu exact unde s-a blocat, dar au zis că nu mai e cazul.
Ai înțeles că a fost o discuție serioasă la un moment dat.
Da, foarte, și cu argumente și o discuție și din punct de vedere procedural cum se poate ajunge acolo și am explicat că se poate ajunge acolo. E greu de gestionat Parlamentul. Eu sunt de acord cu acest lucru. Dar e mult mai ușor să gestionezi acum că unii mai pierd pozițiile.
Sigur.
Va fi mult mai ușor să gestionezi în 2023, am zis eu, decât în 2024. Când lucrurile se vor complica, după europarlamentare, lucrurile se vor complica rău.
Dar comasarea?
Comasarea nu se poate pe legislația actuală. Trebuie schimbată legislația, fiindcă nu poți să prelungești mandatul aleșilor locali doar în anumite condiții. Stare de război, stare de urgență și așa mai departe. Trebuie să modifici legea și să introduci ce? Că eu vreau să prelungesc mandatul aleșilor locali, că așa vreau eu. Care va fi argumentul rațional, argumentul, hai să spunem așa, măsurabil. Fiindcă dacă e pandemie, cum a fost în 2020, asta este situația. Dar aici, fără o modificare a legislației actuale, nu se poate prelungi mandatul aleșilor locali. Nu poți să scurtezi mandatul Parlamentului ca să aduci mai aproape. Acolo e o chestiune de Constituție. Doar dacă mergi în alegeri anticipate, dar asta oricum nu se poate doar până în mai anul viitor, că nu se poate dizolva Parlamentul cu 6 luni înainte de terminarea mandatului președintelui, care este pe 21 decembrie, deci până în 21 iunie s-ar putea, deci nu este cazul.
Dacă s-a făcut acum, nu cred că se mai
face. Nu, nici eu nu cred. Deci, din punctul meu de vedere, mai există un argument împotriva comasării, un argument politic. Totuși sunt două alegeri cu miză diferită. Și nu e bine să le amesteci, fiindcă totuși autoritățile locale Și alegerile pentru autoritățile locale merg cu un anumit mesaj. Parlamentarele merg cu un altfel de mesaj.
Se canibalizează, desigur.
Absolut,
și
absolut.
Nu, nu
și nu este corect, nu este corect. Unii vin cu argumentul, domnule, costă mult. Asta este adevărat. Dar democrația dacă mergi costă pe acest argument, atunci poți să ajungi la concluzia că nu trebuie să faci alegeri. Da, democrația costă. Din 4 în 4 ani trebuie să faci alegeri. Asta e viața, ce să facem?
S-a întâmplat. Da, avem două subiecte fierbinți invocate și de domnul Ciolacu în oprirea negocierilor. Apropo, vi se pare că domnul Ciolacu trage de timp, nu-i prea dă ghes inima să preia acest mandat?
Nu, nu mi se pare. Deci joacă politic cu argumentele politice, dar nu cred că trage de timp și n-are cum să tragă de timp, că nici dacă ar vrea, dar nu cred că dorește așa ceva.
În primul rând, greva profesorilor, în momentul în care noi vorbim acum, se poartă negocieri. Profesorii au spus înainte de intrarea în aceste negocieri că șansele de oprire a grevei sunt undeva pe la 1%. Le-au evaluat ei. Credeți că este o grevă instrumentată politic, așa cum lasă să se înțeleagă mulți fruntași liberali, instrumentată politic de PSD?
Nu,
acuzația nu. E și reciprocă.
Nu. Eu exclud ambele variante. Nu cred, n-ar fi fost în interesul lui Ciolacu, fiindcă dacă nu se rezolvă, el trebuie să rezolve. Deci e o chestiune foarte dificilă și nu cred că a fost instrumentată greva de pe partea cealaltă. Nu, astea sunt speculații, eu nu cred. Așa s-a nimerit, așa s-a întâmplat. Ligia Deca a avut o propunere în momentul în care noi în coaliție am discutat proiectele, ambele proiecte, și era o propunere care la un compromis poate că ar fi salvat situația.
Ea
a propus să introducem și am susținut acest lucru, să introducem în textul legii educației preuniversitare un articol în care să spunem că salariul de bază, salariul de pornire pentru un profesor este salariul mediu pe economia națională. Fiindcă e o abordare corectă, dar nu a fost un consens pe această propunere, că trebuie introdusă în legea salarizării unitare și atunci n-a mai avut loc. Poate dacă ar fi văzut profesorii că există o astfel de speranță, o astfel de perspectivă, atunci acest argument de a pune presiune acum pe guvern nu ar fi fost...
Ce credeți că se poate face acum?
În acest moment trebuie să discuți de dimineață până seara, până când ajungi la o înțelegere și tot acolo vom ajunge.
Nu vi se pare...
Și etapizat. Bineînțeles, începând de anul viitor, când intră legea salarizării, dar cu niște condiții foarte, foarte bine stabilite, dar ceea ce mi-a zis un lider de sindicat, fără să dau nume, mi-a zis: ok, dar cum să am eu încredere?
Exact asta voiam să vă întreb.
Dacă acum când se discută despre schimbarea guvernului, nu se respectă ceea ce voi ați stabilit. Da. Și nu era vorba de...
Nu credeți că e un deficit de încredere în general în societate și că asta este de fapt cea mai mare problemă?
Deci nu trebuie să te uiți la sondaje, doar trebuie să discuți cu oamenii și vei vedea că există acest deficit de încredere. În toată societatea românească există acest deficit de încredere și oamenii politici ar trebui să lucreze pentru a readuce încrederea și nu a mai șubrezi.
Avem și pensiile speciale, o altă chestiune fierbinte care depinde și PNRR-ul. A fost un prim proiect trecut de prima cameră într-o formă care n-a convins deloc Comisia Europeană, dimpotrivă. Mâine înțelegem că ar trebui depuse niște amendamente. Știți care sunt aceste amendamente precis?
Nu le-am văzut. Am auzit că ministrul Muncii a discutat cu colegii, dar asta trebuie să vină de la justiție, de la Predoiu, fiindcă pe baza legilor de funcționare a sistemului judiciar, el are drept de inițiativă. Trebuie să fie asumat de Ministerul Justiției. Dacă nu, atunci la Curtea Constituțională nici nu ajunge să discute pe fond, pe procedură pică. Pe formă aplicat, nu rezistă la un test.
Asta este o altă problemă. Precedenta lege...
trebuie spus foarte clar.
Da, precedenta lege a picat o lege
pe
asta.
Marius Budea poate să stea și în cap. Și Boloș, fără justiție, nu poate să facă niciun pas.
Și domnul Predoiu ezită?
nu știu, n-am vorbit cu el despre acest subiect. Eu în 2020, imediat după instalarea guvernului și în 2021 de câteva ori, inclusiv cu USR-ul și apoi cu PSD-ul, am propus o abordare diferită. Și am spus, haide să luăm de la zero. Să inițiem o dezbatere în societate spunând în felul următor. Există oameni, categorii socioprofesionale care se află în serviciu public și au niște interdicții, incompatibilități. Și sunt magistrații, sunt militarii, sunt diplomații, sunt parlamentarii aleși. Au interdicții diferite, de nivel diferit. Magistrații au interdicțiile cele mai dure. Haideți să întrebăm pe societate într-o dezbatere publică. Ei, dacă se află în serviciu public, dincolo de contributivitatea, principiul contributivității, societatea durește să mai dea câte un punct, două, trei, patru pentru acea perioadă cât stau în serviciu public și au interdicții, incompatibilități. Dacă da, cum se procedează în foarte multe state europene, atunci stabilim care este procentul.
Sondajele de opinie spun că 91%
acum,
nu
da,
vor.
Acum, da, că de 10 ani de zile mergem pe demagogie. Radem pensionarii speciali. Nici nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale sau pensii de serviciu.
Sunt pensii date prin legi speciale de aceea,
da,
de aici.
Și asta era o abordare principală. Dacă societatea spunea că nu, atunci asta era soluția. Mergi pe contributivitate. A doua chestiune ce am propus eu, să nu fie mai mare nicio pensie decât salariul.
Asta să zicem că e rezolvată
este,
și okay.
Acum
proiectul.
Sunt multe pensii care sunt, da, mai mari decât salariul și mai ales la magistrați, aici acest lucru iarăși trebuie spus, și la polițiștii judiciari. Apoi mai e o chestiune, vârsta de pensionare, fiindcă, nu vă supărați, la magistrați, din punctul meu de vedere, este inacceptabil la 50 de ani să ieși la pensie când ai experiența necesară din punct de vedere profesional, ai experiența de viață și societatea are nevoie de tine. Și tu la 50 de ani, după 25 de muncă, ai ieșit la pensie. Ai primit și pensia de procuror, ai primit și pensia de judecător la Curtea Constituțională. Ca să dau doar un singur exemplu. Asta nu este corect față de societate.
Bun.
Și atunci trebuie discutat.
Cine n-a fost de acord
cu asta? Eu nu vreau un militar la 60 de ani, că nu poate să fie un militar la 60 de ani. Ce să fac un militar
nu
la 60
front,
de ani?
Dar poate să fie
dar
în activități
să găsești
de altă
anumite
natură.
Soluții. Nu au dorit. Am văzut că da, mi-au dat dreptate, au zis că da, ai dreptate, dar acum trebuie să rezolvăm într-un fel. Nu s-a rezolvat în niciun fel și demagogia, populismul de 10 ani, unde ne-a dus? Societatea nu mai vrea 90% pensii speciale, nu vrea să corectăm noi pensiile speciale, dorește să
le
eliminăm.
Da.
Dacă nu eliminăm, atunci, pe de o parte, vine furia societății, pe bune, fiindcă 10 ani de zile fiecare s-a folosit de acest subiect când era în opoziție. Și, în al doilea rând, mai pierdem și vreo 700 de milioane de la Uniunea Europeană din PNRR. Deci de două ori ne lovește trenul.
Deci, după dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, acum ar trebui rase?
În acest moment n-ai o altă posibilitate decât să cauți o soluție constituțională și să mergi pe contributivitate, da.
Constituțional, doar pensiile magistraților sunt, au o anumită protecție și e repetată prin mai multe decizii.
Bun,
dar în rest,
ei la un moment dat spun, doamne, 85% să fie din salariu, ultimul salariu sau ultimele salarii. Comisia spune 45%. Deci
da,
să apropii cele două
gradul
viziune,
de înlocuire. Gradul, da, de înlocuire care e foarte
și
diferit.
Și bineînțeles, acest argument că, doamne, depopulăm sistemul, iarăși este un argument populist. Nu vă supărați. Că, da, am depopulat învățământul. Nu mai sunt profesori de fizică și matematică. Nu mai vin deputanții, termină facultatea și pleacă în altă parte. Deci aici trebuie să găsești soluții, nu să spui că noi nu se poate că depopulăm sistemul. Nu se depopulează sistemul așa rapid dacă duci negocierile cu responsabilitate și oferi soluții și pentru magistrați, și pentru jandarmi, și pentru militari, pentru toată lumea. Dar trebuie o abordare principală. Asta cred eu că ne-ar ajuta foarte mult.
Faptul că în fruntea guvernului și în fruntea Partidului Național Liberal este un pensionar militar, fost șef de stat major, deci cu un atașament special față de această breaslă, a încurcat, a complicat lucrurile?
Nu cred că a complicat lucrurile. Nu, domnul Ciucă înțelege foarte bine cam unde suntem și chiar când e vorba de militari, lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, un pic diferit, fiindcă ei cât stau în slujbă, 24 din 24, indiferent că sunt la poliție, sunt la apărare sau în alte structuri, sunt de fapt non-stop în serviciu. Că pot fi chemați, pot fi...
Dar...
Și atunci la ei lucrurile sunt mai... E o altă treabă cu generalii. Că sunt, cum s-a întâmplat, nu e cazul lui Ciucă. Dar e o altă discuție. Dar dacă ai nevoie de militare, ai nevoie de armată, trebuie să oferi și această soluție. Dar trebuie discutată cu societatea. Transparent și onest. Asta ne-a lipsit.
Asta e foarte complicat. Domnule vicepremier Kelemen Hunor, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.